Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen ja me puhutaan journalismin laadusta, eli sen katastrofaalisesta huonontumisesta. Tässä voisi aloittaa tällaisella kahdella katastrofiskenaariolla. Sä oot kirjoittanut yhdessä Jussi Lankisen kanssa kirjan Huonoja uutisia. Näin mediatalot pilaavat journalismin, joka ilmestyy tässä juuri näinä päivinä. Kaksi katastrofiskenaariota on tällainen, missä käytetään termiä sadonkorjuu ja toinen on levikkikierre. Voisi aloittaa tuosta levikkikierteestä, se varmaan aukeaa helpommin. Mistä siinä on kysymys?
Joo, levikkikierre on hyvin tämmöinen klassinen termi, joka kuvastaa median, varsinkin sanomalehdistä sitä käytetään, eli tämmöistä huonontumiskehitystä. Ja siitä on esimerkkejä Suomestakin monia viime vuosisadalta ja nyt ihan nämä tuoreimmat esimerkit kanssa. Eli se tarkoittaa sitä, että kun mediatalolla alkaa mennä taloudellisesti huonosti, niin siellä mediapomot yleensä reagoi siihen väärin. Eli siten, että ne rupeaa nipistämään resursseista. Ja sitten ne esimerkiksi vähentää toimittajien määrää, potkii journalista ja pellolle ja supistaa sivumääriä. Niin sehän näkyy heti siinä journalismin laadussa. Ja lukijat ei ole niin tyhmiä, etteikö ne sitä huomaisi. Ja seurauksena on se, että lukijat lopettaa tilauksiaan ja sittenhän mediatalolla menee entistä huonommin. Ja miten toimii mediatalojen omistajat, ne supistaa taas. Ja siinä se levikkikierre sitten on pystyssä.
Kuinka voimakas tämä ilmiö nyt tällä hetkellä jo on? Onko se selkeästi näkyvissä talousluvuissa?
Tällä hetkellä se on erittäin voimakkaasti näkyvissä. Eli kun katsoo levikkejä, miten ne kehittyy, esimerkiksi Helsingin Sanomilla viime vuonna laskua oli 4,5%. Se voi kuulostaa äkkiseltä pieneltä, mutta kun katsoo, että mitä se tarkoittaisi 10 vuodessa, 20 vuodessa. Kyseessä on kuitenkin selvästi yli 100-vuotias tuote, niin tätä tahtiahan se hiipuu lähes olemattomiin ihan tässä lähivuosikymmenillä. Kyllähän Hesarissa tehdään paljon kaikenlaista, mutta oikeitakin asioita, mutta myös vääriä. Et siellä on esimerkiksi toimitusjohtaja Kaukonen sanonut, että liikevoittoprosentin täytyy olla yli 10, mikä tarkoittaa sitä, että siellä sitten on näitä leikkauksia tehty ja tehdään. Et siellä on taas yteitä päällä.
Ja tämä taas johtaa siihen ristiriitaiseen tilanteeseen, että moni lehti tuottaa voittoa itse asiassa. Tämä oli mulle suurin yllätys, tämä tieto.
Joo, kyllä. Siis mediatalot on suorastaan kultakaivoksia myös ihan viime vuosina ja koko ajan, siis tänä vuonnakin on. Että kun katsoo tuorempia lukuja, viime vuoden lukuja, niin siellä on liikevoittoprosentit 10-30 ja 10 pidetään jo niin kuin hyvänä ja siitä ylöspäin niin kuin on sitten erinomaista, että siellä on jossain keskisuomalaisessa Ilkassa 2-5 suunnilleen, eli erittäin kovaa. Jos vertaa vaikka, no Nokia on kriisiyhtiö, että ehkä pitäisi siihen verrata silloin -3, mutta vaikka Kone, jota hehkutetaan, että siinä on kovin firma, mitä Suomesta löytyy, niin siellä oli 13,9, että nämä kovimmat mediatalot vetää paljon paremmin tulosta. Ja sitten yksi mittari, millä tätä mitataan, on tämmöinen työn hyötysuhde, mikä on ehkä vähän vieraampi kuin tuo liikevoittoprosentti. Työn hyötysuhde tarkoittaa sitä, että kuinka paljon omistajat ottaa siitä tuloksesta omaan taskuun, niin kuinka paljon pitää sen alan sisällä, eli investoi, laittaa palkkoihin ja pitää sitä niin kuin tuotetta pystyssä. Nämä hyötysuhdeluvut oli vielä 90-luvun alussa, 80-luvulla semmoisia 1,2-1,4, mikä tarkoittaa sitä, että omistajat saa omansa takaisin ja voittoa niin kuin ihan kivasti. Mutta nyt ne on noussut viime laman, siis 90-luvun laman jälkeen ne kohos yli 2, ja semmoisia lukuja ei oikeastaan muilla aloilla ole. Eli kun työntekijä tuottaa firmalle 2 €, niin omistaja saa sitä 4 €. Ja tosiaan muilla aloilla ei semmoisia ole. Katsoo esimerkiksi, siis tämä on esimerkiksi osinkoja, mitä jaetaan sitten omistajien taskuun tässä, niin ne on ollut viime vuonna kaikkein kovimmat osingot jaettiin Alma-medialle ja Sanomille. Eli siellä pidetään tosi kovia voittoja yllä, vaikka kyseessä on rakennemuutosala. Et sanomalehdistö varsinkin, niin tämmöistä mullistusta ei ole ollut sitten Gutenbergin, eli painokoneen keksimisen. Eli pitäisi olla vähän tämmöistä kärsivällisyyttä ja investointihalukkuutta. Pitäisi satsata uusiin tapoihin tuottaa sitä journalismia ja tarjota sitä lukijoille. Lukulaitteita pitäisi kehittää ja kaikennäköistä tämmöistä, eikä vaan harrastaa tätä sadonkorjuuta, eli ottaa loputkin rahat, mitä sieltä markkinoilta on otettavissa, niin omistajille. Eli peräänkuulutamme kärsivällisyyttä ja investointihalukkuutta.
No tässä tuli nyt esiin tämä termi sadonkorju, koska onko tässä kyseessä nyt jonkinlainen omituinen riistokapitalismi, jossa viimeisetkin viedään vai on siis oikeastaan mä tavoittelen kysymyksellä jotain sellaista, että onko tässä selkeää sellaista jotakin suuntaa, sellaista intressiä, jossa on jotain järkeä tässä nykyisessä toiminnassa, palveleeko se jonkun etuja selvästi?
No me ei olla mitenkään kommareita eikä sosialisteja, mutta kyllä siis näin voi ajatella, että siis kyllä kehitys lähti huonoa suuntaan, kun mediatalot lähti pörssiin. Hesari teki sen vuonna 1999 ja siitä se tahti on koventunut, että siis osakkeen omistajat haluaa tietyn voitto-osuuden, vaikka kyseessä on tämmöinen rakennemuutosala. Ja siinä se ongelma onkin, että jos ei olisi näitä pörssin vaatimuksia, niin sitten ehkä omistajilla olisi enemmän niin kuin omistajat antaisi enemmän liekaa kehittää sitä lehteä ja uusia tapoja. Että tämä harvesting-termi, se on Jenkessä käytössä. Jenkessä tämä on mennyt paljon pahemmaksi. Siellä on niin kuin miljoona kaupunkeja, missä ei ole päivittäistä paperista sanomalehteä. Että siellä ollaan todella pitkällä ja siellä on niin kuin kolmannes toimittajista jo potkettu pois koko alalta. Ja samalla tiellä ollaan Suomessa.
Täällä on tänään siis vieraana päätoimittaja Juha Honkonen. Me puhutaan journalismin huonontumisesta. Voisi mennä hieman ihan konkreettiaan, mitä tämä tarkoittaa sitten mediatalojen sisällä. Eli minkälaiseksi on toimittajan työ muuttunut? Mä pohjustan tässä nyt siis vähän, että tässä on siis kyse toimittajien ammattikunnan pienenemisestä 1990-luvulta nykypäiviin. Niin minkälaiseksi toimittajan työ on muuttunut? Ketkä on sanerattu pois ja mitä nämä jäljelle jääneet tekee?
No toimituksessa se näkyy tämä muutos monella tavalla. Yksi selkeä on se, että tämmöisiä erikoistoimittajia korvataan yleistoimittajilla. Kun vielä 90-luvulla oli hyvin erikoistuneita toimittajia esimerkiksi kulttuurin eri lajeihin, ja kotimaan toimituksessakin oli selvästi sosiaalipuoleen erikoistunut, koulutuspuolen erikoistunut toimittaja ja niin poispäin. Jonkin verran sitä on esimerkiksi isossa lehdissä, mutta maakuntalehdissä rupeaa erikoistoimittajat olemaan erittäin harvinaisia. Maakuntalehdissä on porukkaa potkittu sen varjolla, että on perustettu tämmöisiä yhteistoimituksia. Alma Media on tässä erittäin vikkelä firma. Siellähän on perustettu tämmöinen Alma-alue-media niminen firma, ja se tekee uutisia ihan kaikkiin maakuntalehtiin, mitä siinä konsernissa on, ja niitähän on pitkin poikin Suomea. Lähden tuossa Pirkanmaa, Satakunta, Pohjoinen Suomi, Kainuu, niin samasta tuutista se journalismi tuotetaan, on tämmöisiä virtuaalitoimituksia, ja nehän on yleistoimittajillähän, jotka siellä pakertaa.
Ja ketkä täältä on sitten nimenomaan lentänyt pois? Onko se vanhemmat työntekijät vai pikemminkin jossakin epävakaissa työolosuhteissa olleet ihmiset?
Joo, toi oli hyvä pointti toi ikä. Kyllä siinä on näin käynyt, että iäkkäimmät ovat saaneet lähteä. Useimmassa taloissa on tarjottu tämmöisiä eläkepaketteja, jotka on pikkusen reilumpia kuin suorat poispotkimiset, mutta että ne on tarjottu nimenomaan iäkkäimmille, koska iäkkäimmille on kertynyt näitä ikälisiä aikaisemmassa työehtosopimuksessa, mikä alalla oli tämmöiset kokemuslisät. Ja niitä kun vuosikymmeninä on kertynyt, niin näillä kokeneilla toimittajilla palkat ovat olleet suurimpia, ja siksi heistä on haluttu päästä eroon. Ja sitä myötähän totta kai sieltä toimituksesta on lähtenyt rutka-annos kokemusta pois. Eli varmasti näkyy laadussa, että siellä on nuorella toimittajalla on kyllä intoa, mutta ei selvästikään osaamista, tietämystä niin paljon kuin näillä lähteneillä.
No, jos ajattelee sitten tätä levikkikierrettä, niin toisen puolen tietysti muodostaa tilaajat, mutta toisen sitten mainonta. Mitä sille on tapahtunut nyt sitten aivan viime aikoina? Puhutaan nyt sitten varmaan 90-luvusta ja 10-luvusta.
Joo, varsinkin tässä 2000-luvulla, niin siellä näyttää aika synkältä. Kehitys on se, että suuret monikansalliset nettiyhtiöt, eli lähinnä Google ja Facebook, on viemässä mainosrahoja. Se on ihan tässä viime ja toissa vuonna kiihtynyt se kehitys pahasti. Eli siellä ollaan niin kuin ihan oikeasti lirissä, että mistä niitä mainoksia saadaan. Ja nettipuolella ollaan varmasti siirtymässä tämmöiseen maksullisuuteen, koska netti on pyörinyt pelkästään mainosrahoilla. Ja se ei ole siltikään kannattanut, että Suomessahan on hyvin harvoja uutisnettisaitteja, jotka on tehnyt voittoa. Iltalehti on varmaankin ollut ainoa, ja en ole varma, että onko senkään pelkästään se nettipuoli enää voitolla, varmaan siinä ja siinä. Että kun varsinkin netin ilmoittajat on siirtynyt näihin Google ja Facebookin, Microsoftin kaltaisiin firmoihin, niin rahoituspohja rupeaa olla aika hankala, varsinkin kun tilaaja lähtee pois. Että kyllä siellä on mediataloissa tämmöisen uusien liiketoimintamallien keksimisen paikka ehdottomasti. Ja on kyllä ollut ilo huomata tässä aivan viime aikoina, että näitä maksumuurisysteemeitä ollaan kehittämässä, koska journalismin laittaminen ilmaisiksi nettiin 90-luvun loppupuolelta lähtien on ollut kyllä tyhmä veto. Ja tämä mainosrahojen hiipuminen on erittäin hyvä syy siirtyä tästä täydestä ilmaisuudesta pois.
Sä sanoit, että tuo on tyhmä veto, ja mä tässä muistiinpanoja ja katson, niin täällä on suora sitaatti kirjasta, että arvostetun Economist-lehden mukaan mediayhtiöiden suurin virhe oli laittaa 1990-luvulla uutisia ilmaiseksi verkkoon ja alkaa sitten tuijottaa kävijämäärää, eikä esimerkiksi käytettyä aikaa. Eli tässä tämä kardinaalivirhe sitten pääsi tapahtumaan, niinkö?
No siinä se munaus tehtiin. Silloin 90-luvulla ei nähty tätä mainoskehitystä, että tulee, että nämä journalismin saitit ei vaan tule pärjäämään kilpailussa kävijämäärissä semmoiselle isolle viihdepainotteiselle sivustoille, mitä on. Ja silloinhan ei osattu arvata Facebookia, mutta että ehdottomasti olisi pitänyt laittaa jo aluksi maksulliseksi, tai ainakin hyvin pian uutisia maksulliseksi. Nyt se on tosi vaikea se muutos tehdä, kun netissä kuitenkin löytyy ainakin perusuutisagenda ilmaisiksi, niin kuin STT-uutiset. Mutta ainakin toivoisin, että lehdet menisivät siihen, että omat uutiset olisi maksullisia. Kuinka nopeasti siihen siirrytään, niin riippuu vähän siitä, että kuinka johdavasti pystyy esimerkiksi tämmöisiä nettikukkaroita ottaa käyttöön, että ei tarvitsisi aina, kun sä menet yhden jutun lukemaan, niin naputella verkkopankkitunnuksia. Se olisi ihan liian raskasta, että se pitäisi olla silleen johdavaa niin kuin jonkun tämän Applen iTunesin, en halua sitä mainostaa, mutta sen käyttö, että siis niin kuin parilla klikkauksella pitäisi päästä maksamaan.
Voisiko se skenaario olla sitten jotenkin sen tyyppinen, että perusuutiset laitetaan suoraan nettiin, tulee lehden verkkosivuille ilmaiseksi, mutta sitten niin toimituksellinen, varsinainen toimituksellinen materiaali olisi maksullista?
Kyllä, juurikin näin. Et kyllä siellä voisi olla se kama, mikä just STL:ltä tulee ja esimerkiksi Yleltä, niin harva just pelkästään siitä maksaa, mutta että siinä koska näkyvästi ne omat scoopit, oma uutistuotanto näkyvissä, esimerkiksi otsikko ehkä vähän ingressiä, niin kyllä mä luulen, että uutisista kiinnostuneet ihmiset kyllä sitten on valmiita jotain journalistista maksamaankin, että ehdottomasti tämmöinen eksklusiivinen oma tuotanto niin maksumuurien taakse jollakin aikavälillä.
Toi kuulostaa mun korvaan hirveän hyvältä, ja mä olisin niin kuin taipuvainen allekirjoittamaan tuon väitteen, että näin sen suunnilleen täytyisi mennäkin. Mutta sitten samaan aikaan tulee sellainen pieni epävarmuus tunne siitä, että netti on kuitenkin niin kuin mullistanut siinä määrin maailmaa, että ihmiset kerta kaikkiaan vaativat ilmaiseksi sisällön tai hankkii sen jotakin laitonta kautta tai jotain vastaavaa. Että tuntuu siltä, että paluu, jos nyt voi puhua paluusta, tuntuisi olevan jotenkin mahdoton, ehkä teknologisesti tai ihmisten asenteessa. Vai luuletko, että ihmisten asenteita voisi muuttaa sillä tavalla, että, tai siis okei, onko se kysymys niin yksinkertainen, että hyvällä journalismilla voidaan muuttaa ihmisten asenteita?
Joo, paluu on vaikea, mutta mun mielestä ei mahdoton. Teknologiassa onneksi tulee tämmöisiä hienoja keksintöjä, niin kuin lukulaitteet. Siinä on mahdollisuuksia, koska teinit ne rupeaa olemaan tottuneita maksamaan sovelluksista, eli applikaatioista. Niin mikseivät ne maksaa siinä sitten kuitenkin, siis tämmöisistä journalismin applikaatioista, irtonumerot on siellä varmasti alle euron tai dollarin, niin sitä myötä se on kuitenkin, niiden ostaminen on erittäin helppoa, ne on siihen tottunut, ja kun vielä lukulaitelehdet integroituvat näihin verkkolehtiin, eli ne näyttävät suunnilleen yhtä hienolta kuin nykyiset paperilehdet, mutta ne ovat yhtä päivittyviä, eli yhtä tiukasti ajassa kiinni kuin verkkolehdet, niin kyllä mä luulen, että siitä hyvä tulee. Että siinä menee varmaan muutama vuosi, että rupeaa tämmöisiä saitteja olemaan. Siinä on myös se muutos, että ihmiset käyttävät nettiä enemmän tämmöisillä mobiililaitteilla tietokoneiden sijaan. Mutta kun tämä tapahtuu, niin uskon, että tämmöisiä journalistisia applikaatioita rupeaa menemään kaupaksi.
Miten vielä tässä nykytilanteessa, jos ottaa esimerkiksi, en nyt käydä läpi suinkaan 10 suurinta lehteä, mutta onko havaittavissa eroja toimintastrategioissa esimerkiksi sellaisten lehtien välillä kuin Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Iltalehti, Aamulehti, Turun Sanomat, Ilkka ja niin eteenpäin. Onko näissä lehdissä, onko joku pärjännyt paremmin näissä nykyolosuhteissa kuin toiset?
Riippuu vähän miten tarkastelee, että kyllähän näistä joku, vaikka Hesari saa selvästi eniten uutisvoittoja, niillä nyt on isoin toimituskin. Jos katsoo pelkästään talouslukuja, jotain liikevoittoprosenttia, niin kyllähän Ilkalla se on ihan omaa luokkaansa. Mutta kyllä se, että miten on, jos suhteutetaan se siihen kokoon, niin kyllä semmoiset yritykset, mitkä ei ole ihan niin suhdanteiden vietävissä tai ei seuraa pörssikursseja niin tarkkaan, niin niille me tässä eniten hattua nostetaan, että siellä on sitten eniten investointihalukkuutta ja kärsivällisyyttä. Että nyt maakuntaleheistä niin ollaan katsottu esimerkiksi Kalevaa hoitanut ihan varsin inhimillisesti toimintaansa.
Täällä on tänään siis vieraana Vihreän Langan päätoimittaja Juha Honkonen, ja me puhutaan huonoista uutisista, eli journalismin laadun huonontumisesta. Jos keskitytään vähän aikaa tuohon toimittajien työtehtävien muutoksiin, niin olennaiseksi tässä teidän kirjassa nousee myös toimittajien hyvinvointi, ja se taitaa olla jo sitten aika huonolla tolalla tällä hetkellä.
No kyllä se on. Me saatiin käyttöön Journalistin liiton tekemä tämmöinen hyvinvointitutkimus, ja kyllä se aika synkkää luettavaa oli. Siellä niinku stressin määrä on kasvanut kovasti, masentuneisuus, sairasloma. Päivät liittyen just tämmöisiin henkisiin ongelmiin ovat kasvaneet kovasti. Et kyllä se kiire näkyy toimituksissa, journalismin laadussa, mutta myös journalistien hyvinvoinnissa. Et jos tätä tahtia jatkaa, siellä yhä pienempi porukka tekee suunnilleen sen saman sivumäärän kuin aikaisemminkin, niin tilanne vaan pahenee.
Siellä on myös eri ryhmiä tekemässä erilaisia töitä. Onko tämä harjoittelijoiden käyttö lähes riistoa? Anteeksi, en tarkoita tällä riistolla taaskaan marksilaista riistolla. Riiston käsitettä mä tarkoitan yleiskielistä, mutta riistetäänkö siellä harjoittelijoita?
No jossain semmoisessa toimituksessa, missä harjoittelijoita käytetään aivan koko ajan, eli aina on jotain harjoittelijoita, niin silloinhan se on aika selvää, että ne vievät jonkun ammattilaisen työpaikan. Ja se on kyllä väärin. Että toki jos aivan niin kuin silloin tällöin otetaan niin kuin ekstrana joku harjoittelija opettelemaan alaa, niin sehän on pelkästään hyvä asia. Mä itsekin olen ollut 90-luvun lopulla harjoittelussa Hesarissa, ja se oli ihan loistava tilaisuus mulle oppia alaa, ja varmasti siitä olen hyötynyt, että en niin kuin harjoittelukäytäntöä missään nimessä olisi poistamassa, mutta tosiaan jos niin kuin harjoittelijoille koko ajan merkitään työvuorolistoihin jokin paikka, että se täyttää jonkun työtehtävän hoidon, niin se on väärin ja se on kyllä niin kuin, voi sanoa näin jopa marksilaisesti, vaikka emme semmoisia olekaan, niin riistoa.
Mitäs sitten freelancerit?
No eipä niillä freelancereilläkään todellakaan niilläkään ruusuisesti mene, että nyt on ollut aika paljon puhetta näistä free-sopimuksista, mitä suuret mediayhtiöt ovat lanseeranneet, niin kyllähän ne ehdot ovat aivan pöyristyttäviä, että siellä niin kuin kaikki vastuu sysätään journalistille freelancerille ja palkkiot eivät ole kasvaneet yhtään, että siellä monella haluaa pitää tämmöistä kohtuullista oikeuksista, velvollisuuksista kiinni, niin heillä on työt loppunut siltä työnantajalta, jolle he ovat enemmäkseen tehneet, että jos toimittajaryhmistä ehkä freelancereilla menee kaikkein kurimmin.
Täällä on tänään siis vieraana Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen, ja me puhutaan journalismin laadun huonontumisesta. Eli tuossa kirjassa, jonka nimi on siis Huonoja uutisia, näin mediatalot pilaavat journalismin, siinä on aika systemaattinen nykyjournalismin kritiikki. Mun mielestä voisi käydä sitä oikeastaan ihan läpi, eli te aloitatte kritiikin pääkirjoituksista. Mikä on vikana tällä hetkellä?
No joo, tämä on jo aivan suurimpia ongelmia, mutta kyllä se, kun käytiin näitä kaikkia osastoja läpi, niin senkin halusimme käydä läpi, eli pääkirjoituksessa meitä eniten ärsyttää se, että kun on kuitenkin mielipidekirjoituksia, niin näin ei tunnu isoissa lehdissä olevan. Että pääkirjoitukset on semmoisia uutisreferaatteja, semmoisia katsauksia, että mitäs tässä parin viime päivän aikana on tehty. Niissä pääkirjoitustoimittajat haluaa vähän asetella sanansa kieli keskellä suuta, ilmeisesti siksi, koska niitä ei kirjoiteta nimellä, mikä on outoa. Mutta koska niitä ei kirjoiteta nimellä, niin selvästi sanat halutaan asetella niin, että koko pääkirjoitustoimitus voisi olla niiden takana. Eli kantaa ei oteta rohkeasti.
Entä sitten politiikka? Tässä tulee mieleen myös sitten Taneli Heikan ja K.T. Boxbergin kirja Lumedemokratia. Politiikan ja toimittajien yhteiset kytkökset. Tässä sivutaan vähän samaa tematiikkaa.
Joo, kyllä politiikan toimituksessa on kyllä ihan loistavia uutisvoittoja tullut tässä 2000-luvulla ja viittaan nimenomaisesti maan tapaan. Että kyllä se aikaisempi meininki, että miten annettiin tapahtua sellaisia rahoituskytköksiä, mitä on ollut, niin se ihan suorastaan merkillistä. Että onneksi ne nyt on otettu Framille, eli siltä osin niin parannusta on paljon, mutta kyllä siellä siis vieläkin on kovasti, että siis kestitystilaisuuksissa politiikan toimittajat kovasti viihtyy ja vieläkin jää esimerkiksi näitä vaalirahoitusasioita avaamatta, että kun on tämä pykälä, että 1500 euroa tai sen alle, jos on rahoitusta saatu, niin sitä ei tarvitse mitenkään avata, joten summat saattaa nousta niin kuin kymmeniin tuhansiin ilman, että tiedetään, mistä ne on kotoisin, että vielä sillä on sarkaa, mutta siinä ollaan kyllä paremmalla tiellä.
Että ei tule sellaista tunnetta, että oltaisiin menty liian pitkälle ja vahdittaisiin jokaista liikettä ja rahan kun menoa.
Ei missään nimessä, ei muuta kuin lisää pökköä pesää vaan politiikan toimittajat, että ei se yli kyllä mene. Että vaikka vähän nuo poliitikot joskus haastatteluissa ärisee aiheesta, niin se kuuluu asiaan. Toimittajien pitääkin ärsyttää poliitikkoja.
Tämä tuli selväksi. Entä sitten kotimaan uutiset?
No, kotimaan uutisissa me ollaan keskitytty erityisesti rikos- ja onnettomuusuutisiin. Meitä ärsyttää se, että vaikka kaikkien tilastojen mukaan Suomi on yhä turvallisempi, rauhallisempi paikka, niin jos lukee rikosuutisia, niin ei todellakaan saa sitä käsitystä, vaan se on suorastaan niin kuin ihmisten pelottelua mässäillä erilaisilla yksittäisillä rikosasioilla. Et jos tämmöistä tapahtuu, totta kai se on niin kuin uutinen, mutta että se, että sitä revitellään monta päivää yksityiskohtia repien ja uhrien omaisia haastatellen, niin se on täysin tarpeetonta. Siinä niin kuin pelotellaan ihmisiä aivan turhaan, että toivoisin, että toimittajat vähän niin kuin katsoisivat, että missä niin kuin tilastoissa mennään, että onko semmoista kehitystrendiä, että vaikka ihmisiä katoisi enemmän kuin aikaisemmin. Jos ei ole, niin turha sitä nyt sitten ihan niin kuin sivukaupalla revittelemään. Itse asiassa nämä kadonneet ihmiset on ihan yksi hyvä esimerkki, että siinä niin kuin, niin ollaan hyvällä tiellä, mutta niistä tehdään yhä isompia uutisia. Ja itse asiassa meillä on tässä niin kuin kirjassa tutkimustietoakin, että tämmöiset rikos- ja väkivaltalööpit on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla toisin kuin ne oikeat tapaukset, että niissä on räikeä ristiriita.
No mitä sitten sellainen asia kuin paikallisuutiset?
Paikallisuutiset, se on hankala usein paikallislehdissä sen takia, että esimerkiksi jonkun paikallisen marketin kauppia, se on erittäin hyvää pataa lehden omistajatahon kanssa, koska se on suurin mainostaja, niin kyllä se vaatii toimittajalta, toimituskunnalta rohkeutta tehdä myös kriittisiä juttuja tämmöistä suuresta mainostajasta. Ja on paljon kuullut tarinoita esimerkkejä, että tätä kritiikkiä ei ole esitetty, siitä on tutkimuksiakin tehty. Meidänkin tuossa kirjassa yhtä tuoretta tutkimusta siteerataan ja siinä on tuloksia, että nämä isot mainostajat pääsevät paikallislehdissä erittäin hyvin ääneen. Ja paikallisuutisiahan on myös tietenkin muissakin lehdissä kuin paikallislehdissä, niin kuin maakuntalehdissä ja valtakunnallisissa lehdissä. Ja jos maakuntalehtiä katsoo, niin nämä virtuaalitoimitukset, yhteistoimitukset, niin ne totta kai heikentää tätä paikallisuutta, kun jossain Tampereella tehdään Kainuun Sanomien juttuja todella paljon ja päinvastoinkin, että siinähän totta kai jonkinlainen pieni vaikka kuhmolaistapahtuma jää helposti täysin hoitamatta, kun lehti tehdään jossain Pirkanmaalla.
Jos jatkaa analyysilistaa sitten ihan systemaattisesti eteenpäin, niin entäs ulkomaat ja ulkomaan toimitukset, mikä niiden tila on tällä hetkellä?
No lehdet, kun haluaa säästää tai omistajat haluaa pitää sen voittoprosentin korkealla niin ja resursseja sitten sen takia huvennetaan lehdistä, niin kyllä siellä sitten ruvetaan katsomaan, että mihin sitä fyrkkaa menee eniten ja helposti sieltä sitten nousee nämä harvat kirjeenvaihtajat ja ulkomaan matkat, ja niitähän on sitten karsittu. Et kun on kirjeenvaihtajaverkostoa, Suomessa ei ole muilla medioilla kuin Ylellä ja Hesarilla, niissäkin on suunta laskemaan päin. STT on vetänyt sen todella pieneksi oman, niillä on vaan muutama toimittaja ulkomailla. Ulkomaan matkoja tehdään vähän, ehkä just Hesari ja Yle pääsee näille keikoille, mutta muuten aika huonossa kantimissa. Ulkomaan journalismista täytyy kyllä sanoa, että se ei ole kyllä ruusunen muuallakaan. Että esimerkiksi Jenkkien suuressakin lehdissä niin ne on vetänyt jonkun Euroopan seuraamisen todella pieniin. Että Suomi on vielä niin kuin ihan kohtuullinen kokoosan nähden, mutta suunta on silläkin puolella huono.
Täällä on tänään siis vieraana Vihreän Langan päätoimittaja Juha Honkonen. Me puhutaan huonoista uutisista, eli journalismin laadun huonontumisesta. Mä pysyttelisin vähän aikaa vielä tässä teidän kirjan, sanotaan siis kirjan nimi on Huonoja uutisia, näin mediatalot pilaavat journalismin. Mä olisin pysytellyt tässä tämän kirjan analyysissä vielä vähän aikaa, että pipahdettiin tuossa ulkomaan toimituksessa, mutta entä sitten talousuutiset? Mikä on osaaminen talousuutisissa tällä hetkellä?
No kyllähän aika huolestuttavaa on seurata, että esimerkiksi tämä erittäin ajankohtainen firma Nokia, niin sitähän hehkutettiin todella pitkälle, eikä yhtään talousjournalisti kyllä osannut nähdä niitä tulevia ongelmia. Niin kuin ei vaan niin kuin löydetty ehkä semmoisia asiantuntijoita, analyytikkoja, tai sitten nekin oli väärässä, mutta jotenkin toi Nokiankin lasku tuli täysin puun takaa. Ja siitäkin on itse asiassa meidän kirjassa yhdessä tutkimuksesta tämmöisen Linden, koska von Lindenin tutkimus, missä niin kuin todettiin, että Helsingin Sanomat oli oikein tämmöinen hovimedia Nokialle, joka teki hyviä juttuja Nokiasta pitkälle 2000-luvun puolelle ja aivan liian pitkään siihen nähden, että kyllä se niin kuin Nokian tilanne olisi pitänyt nähdä. Ja talouspuolella vaivaa sitä samaa, mikä on aikaisemmin ollut politiikassakin, Eli kyllä siellä niin kuin nämä sidonnaisuudet, ne pitäisi avata, ne pitäisi tämmöiset niin kuin tämmöinen buffijournalismi täysin poistaa. Kaikkien pitäisi paljon kriittisemmin suhtautua. Oli vielä taloustoimittajille tämmöinen sidonnaisuusrekisteri olemassa, missä näki, että minkä firman osakkeita kyseinen talousjournalisti omistaa, niin tästä valitettavasti on luovuttu, että kuulemma se oli jotenkin suuri töinen sitä ylläpitää, mutta että tavallaan siellä on otettu askel jopa taaksepäin, että se on aika huolestuttavaa.
Sitten voisi puuttua vielä kulttuuritoimitukseen, joilla ei varmaankaan ole kovin helpot oltavat tällä hetkellä.
Joo, kulttuurista leikataan paljon. Ja jotenkin nähdään, että se on tavallaan semmoista ylimääräistä journalismia tämmöisen yhteiskunnallisen journalismin niin kuin päälle. Ja nähdään, että ei tietenkään ole, kun kulttuuri on yhteiskunnallista ja se on huono homma, että sieltä otetaan. Me kun tässä nyt ruodetaan näitä toimituksia, vähän aikaansaannoksia läpi, niin kyllä kulttuuristakin löytyy siellä. Se on ollut vähän semmoista institutionaalista ja ei ole tarpeeksi ehkä katsottu sinne niin kuin rakenteiden taakse, että mihin kulttuurin yhteiskunnallisia tukia ohjataan. Että tavallaan se on annettu olla ja niin kuin menty sinne, että ei jotenkin kaipaa sinne, että niin kuin ravistettaisiin koko tämmöistä kulttuurijärjestelmää ja mentäisiin sinne niin kuin rakenteisiin syvällä kiinni. Kulttuurissakin vaivaa ehkä se niin kuin politiikassa ja taloudessa, eli tämmöinen hyvä velimeininki, että ehkä sitten kun tunnetaan niin kuin tiettyjä tahoja, niin ja sitten kun ne kestit se, että antaa ilmaisia lippuja, niin tavallaan sitten niin kuin fanitetaan sitä tarkasteltavaa tahoa liikaa. Että kun paljon käy jonkun tietyn taiteilijan tapahtumissa, mitä ne sitten onkaan, niin sitten siinä, paitsi että ystävystyy sen taiteilijan kanssa, niin ehkä dikkaa liikaa siitä kyseisestä taiteen muodosta ja taiteilijan töistä. Että kyllä siellä niin kuin, sanotaan, että ei ainakaan liikaa kritiikkiä ole.
Sitten myös tartutte tällaiseen aiheeseen kuin nämä lehtien liitteet, kuten matkailu, autot, eläminen ja niin eteenpäin. Tämä on niin kuin kiva, tulikin paketti mainoksia kerralla.
No joo, siellä se on kaikkein räikein tämä meininki, että siis kuka lukee jotain autoliitteitä? Siis nämä on niin kuin automainoksia, ihan samat kiiltävät autot siinä komeilee lehden sivulla tai journalistisella sivulla kuin vieressä olevassa mainoksessakin. Et siis se on ihan käsittämätöntä, että miksi niitä tehdään sillä tavalla. Siis mä ymmärrän, että ne on olemassa, koska ne tuo niitä mainoksia ja ne tuo rahaa niille firmoille, mutta kyllä se niin kuin ne käsittelytavat on ihan liian positiivisia. Siis niin kuin, että koska oot lukenut positiivisen autojutun, tai negatiivisen autojutun tai negatiivisen matkailujutun. Matkailu on toinen tämmöinen, että kun toimittaja lähetetään jonnekin vitun Bahamalle, niin kyllähän se nyt kehuu niitä hiekkarantoja ja lämmintä vettä ja kivat ravintolat. Että siis negatiiviset matkailujutut ja autojutut on erittäin harvinaisia. Siis niin kuin mä muistan ihan vaan muutaman koskaan lukeneeni.
Miten otetaan sitten vielä erilleen yksi aika iso asia, joka on jäänyt toistaiseksi vielä vähän katveeseen, mutta entä sitten viihde?
No sillä taas menee hyvin. Se on ehkä ainut tämmöinen journalismin osa-alue, millä menee niin kuin selkeästi tosi hyvin verrattuna. No ehkä sillä on aina mennyt hyvin, mutta nyt menee niin kuin vielä kovempaa. Että siis tämä katso kuvat journalismi, mitä netti on täynnä. Kun katsoo näitä tämmöisiä sivustoja, mistä näkee sen, että missä Suomi käy netissä, niin kuin amparit.com, niin viihdehän siellä keikkuu kärjessä ihan selvästi. Eli siis kaikki suosituimmat jutut on jotain BB-töyhkää. Ja sitten jollakin oli antava kaula-aukko, katso kuvat. Että okei, että kyllähän niin kuin kukaan ei joskus käväisi semmoisella saitilla, mutta se niin kuin vähän vääristää tätä median resurssejakin, että kun noin mainosten rahavirtojen ohjautuminen on niin klikkiperusteista, niin kyllähän se nyt on aika huolestuttavaa journalismin kannalta. Et sen takia me tässä vähän niin kuin ollaan maalailtu sitä, että eikö sitä pitäisi mitata jotenkin muuten. Ja kyllä semmoisia virityksiä onkin, muunlaisia kuin, niin kuin tämä ampparipohjainen, eli niin kuin vaan klikkimäärät, että semmoinen Scoopinion niminen aika uusi lafka, niin mittaa myös jutun lukemiseen käytettävää aikaa. Ja toivoisin, että sen tyyppinen journalismin ja juttujen lukemisen mittaaminen yleistyisi. Niin tämä viihde asettuisi semmoiseen niin kuin järkevään asemaan journalismin kentällä.
Täällä on tänään siis vieraana Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen, ja me puhutaan journalismin laadusta, eli sen huonontumisesta. Meillä on tässä käsillä kirja, jonka Juha Honkonen ja Jussi Lankinen on kirjoittanut, joka on nimeltään Huonoja uutisia, näin mediatalot pilaavat journalismin, joka ilmestyy tässä näinä päivinä. Mä olisin mennyt vielä sellaiseen asiaan tässä nyt tässä keskustelussa, että kun me sivuttiin jo vähän toimittajien hyvinvointia tai itse asiassa huonosti vointia, niin miten sitten toimittajakoulutus? Tuntuu siltä, että joka toinen haluaa toimittajaksi, mutta näissä luvuissa ei ole mitään järkeä.
No ei todellakaan ole mitään järkeä. Että just ollaan kavereiden kanssa juteltu silloin, kun tätä kirjaa kirjoitettiin, että minkälaista se opintojen ohjaus oli 90-luvulla ja sitten nykyisten nuorten toimittajien kanssa, että minkälaista se on ollut 2000-luvulla, niin ei siellä niin kuin opot käy lainkaan läpi sitä, että millaista on työllistyä tälle media-alalle. Se on erittäin mediaseksikäs ala ihan aivan liikaa, että siis kaikki sinne tunkee, mutta sitten vasta kun koulutus on pitkällä tai jo paperit taskussa, niin huomataan, että eihän tämä vedä lainkaan. Että siinä on aivan liian pitkään niin kuin oltu jotenkin optimistisia, että kyllä tämä tulee jatkossakin vetämään. Ja sitten mukaan yllärinä on nyt tullut nämä YT. Että kyllähän tämä oli nähtävissä jo pitkään, että toimittaja on koulutettu liikaa. Varsinkin tämä koskee ammattikorkeakouluja, kun siellä rahoitus menee niin, että ne tulee opiskelijoiden mukaan. Ja kun kerta hakijoita piisaa media-alalle ihan yllin kyllin, vaikka minne perähikielle saakka, niin kyllä näitä koulutusaloja on sinne tehty, koska se päätöksenteko on ollut niin sanotusti kuntaperusteista. Mikäpä perähikiä ei haluaisi omaan kuntaansa paljon opiskelijoita. Ja kyllähän sen ymmärtää, että ne ei ole siellä katsonut sitä valtakunnan tilannetta ja jonkun alan työllistämistilannetta. On otettu vain ne opiskelijat, mitä ollaan niin kuin markkinoilta saatu. Ja tämähän on turvannut sitten myös mahdollisesti näiden ammattikorkeakoulujen niin kuin vakinaistamista. Ja siinä se on vaan niin kuin kiihdyttänyt tätä väärää kehitystä. Eli medianomea on koulutettu todella paljon ja suoraan kortistoon. Että tuossa katteltiin vähän noita lukuja, että näyttää siltä, että vain niin kuin 10% koko alalle pyrkivistä, vai olikaan siihen opinahjon päässeistä, niin päätyy lopulta alan koulutukseen, että sitten näitä media-opiskelijoita päätyy ihan muille aloille, ja tämähän ei ole kellekään hyväksi.
Nyt niin kuin täysin ohi kirjan, en ainakaan huomannut kirjassa yhtäkään sellaista lausetta, jossa tähän olisiin viitattu, mutta miksi ihmeessä tämä koulutus on niin? Siis freelance-toimittajana yleensä, tässä ei ole mitään mediaseksikästä, niin kuin mistä ihmeestä syntyy tämä niin kuin halu päästä kirjoittamaan tai puhumaan mediaan? Onhan tämä kivaa puhua mediassa, mutta niin kuin, miten tämä voi olla tällainen tämä tilanne?
Hyvä kysymys. Voi olla, että sähköisessä mediassa vaikuttaa se, että jotenkin kyllähän niin kuin toimittajat, jotka on telkkarissa, niin siinä helposti ehkä, että vau, toi on hieno homma, että pääsee näkymään. Ja sitten ehkä kirjoittavilla toimittajillakin, että pääsee vaikuttamaan mukamas. No joskus ehkä pääsee, mutta ei niin kuin kaikki suoranaisesti. Ja sitten se, että jos tykkää kirjoittaa, niin mahdollisuuksia on paljon enemmän. Tai ainakin pitäisi tietää, että se, että jos siitä tekee leipätyön journalismissa, niin se on todella ison kiven takana, että kyllä tämä ongelma lähtee ihan noista, siis varmasti niin kuin yläasteelta saakka, että pitäisi opinto-ohjaajien vaan niin kuin lyödä tiskiin realistiset luvut, että tämän verran työllistyy alalle ja nämä on ne tulevaisuuden näkymät, että ehkä sitten tämmöinen realismi, kylmät luvut, niin ohjaisi nuorten työllistämishaluja sitten vähän oikeille aloille.
Mennään sitten ihan kokonaan toiseen aiheeseen. Journalisteja sitoo tietyt velvollisuudet ja tietyt ohjeistukset, mitä journalisteille on. Ja tämä nykyinen tendenssi, siis tämä nykyinen huononemistendenssi, mikä tässä on käynnissä, uhkaa nyt tällaisia sitten journalistin ohjeita. Ja sä oot nostanut niistä esiin muutaman. Mitkä tässä on kaikkein eniten uhanalaisia?
No eniten me ollaan huolissaan tästä, että pitää niin kuin uutistapahtumat seurata loppuun asti, kun tämmöinen kiireinen uutisjournalismi on hyvin hektistä ja tulee uusia tehtäviä vaan näiden yleistoimittajien kalentereihin, niin sitten niiden vanhojen seuraaminen helposti jää. Se vaatii melkoista itsekuria ja tämmöistä järjestelmällisyyttä aina niin kuin jokaisesta aiheesta niin kuin jotenkin vaikka laittaa kalenteriin vaikka niin kuin puolenkin vuoden päähän, kun kyse on jossain oikeuskeisseistä, että seuraa tämä. Ja kun sitten ihan ymmärrettävä on, että se aina ei yleistoimittaja pysty hoksaa tehdä, niin sitten se jää näissä oikein pitkissä prosesseissa varsinkin. Että se on ehkä niin kuin suurin epäkohta niin kuin liittyen journalismin ohjeisiin, että mitä ei, siis ohje on hyvä, mutta että miten sitä noudatetaan. Ja toinen, minkä haluaisin nostaa tässä niin kuin erityisesti, on tuo piilomainonta, että se on kyllä järkyttävästi niin kuin lisääntynyt. Että selvästikin jotkut lehdet kokeilee vähän niin kuin kepillä jäätä, että mikä menisi läpi. On ihan käsittämättömiä tuotoksia. Siellä niin pistetään ihan mitä kummallisemman muotoisia ilmoituksia keskelle sivua jutun sisään, että se niin kuin vaikeuksia niin kuin seurata, että missä se teksti juoksee, kun se mainos on lämmästy siihen keskellä. Radiossakin on ohjelmia, missä siis radiojuontajat, siis toimittajat on jossain vaikka jonkun mööpelihallin avajaisessa heikuttamassa, että joo, että on niin hauskaa ja on niin hyviä tarjouksia. Että siinähän selvästi mennään niin kuin, siis journalismi ja mainonta sekoittuu, mikä on ihan selvästi ohjeiden vastaista, mutta tuntuu, että tästä ei välitetä. Tai sitten voi olla vieläpä niin, että ei nämä toimittajat sitä edes tiedä, mikä olisi tietenkin vielä huolestuttavampaa.
Täällä on tänään siis vieraana Vihreän langan päätoimittaja Juha Honkonen, ja me puhutaan huonoista uutisista, eli journalismin laadun huonontumisesta. Tullaan tässä ohjelman loppupuolella jonkinlaisiin tulevaisuusskenaarioihin, koska kaikki nyt ei kuitenkaan täysin lohdutonta ole. Osa näistä muutoksista tai kehityksestä on käynnissä tällä hetkellä. Esimerkiksi broadsheet, niin sanottu broadsheet, tällainen leveä lehden koko, isokokoinen lehden koko. Broadsheetista ollaan siirtymässä tabloideiksi, tunnetuimpana Suomen esimerkkinä Hesari ensi vuonna. Mikäs kehitys tämä on? Onko tämä välivaihe vai onko tämä osa nyt jotain isompaa juttua?
Joo, niin me tuossa kirjassa huonoja uutisia kirjoitetaan, että tämä tabloidiksi muuttuminen on vain välivaihe. Että kyllä se tuntuu vähän hurjalta, että kun joku Hesarikin on painellut menee joku 125 vuotta broadsheettineen, kun se tekee tämmöisen erittäin historiallisen muutoksen muuttumalla tabloid-kokoon, niin me kuitataan se täällä, että se on vain välivaihe, mutta niin me se nähdään, että siis kohti sähköisiä lehtiä ollaan menossa. Mun mielestä tämä tabloidiksi muuttuminen on hyvä asia, koska se on lukijalähtöistä ajattelua. Mutta senkin voi tehdä hyvin tai huonosti, että siis monessa lehdessä se on kyllä tehty huonosti. Eli juttujen määrä, ehkä laatukin, mutta varsinkin se on mitattavissa, että määrä on tippunut. Ja sitten kun on näitä yhteistoimituksia, niin varsinkin Alma-medialla, niin paikallisten juttujen määrä on tippunut, kun ne tehdään näissä yhteistoimituksissa. Mutta jos tämä muutos tehdään niin, että juttujen määrä ja laatu pysyy ennallaan tai jopa paranisi, niin ehdottomasti se pienempi sivukoko on lukijaystävällisempi. Se lehti on helpompi ottaa esimerkiksi bussiin tai ihan sohvalle tai ihan mihin vaan, että kannatan kyllä tuota muutosta. Ja nythän näyttää siltä, että oikeastaan koko Suomi muuttuu tabloidiksi nämä broadsheet-lehdet, että on tullut senkin Hesarinkin jälkeen uutisia, että uusia lehtiä on muuttamassa sivukokoaan.
Ja Pohjoismaat on ilmeisesti jo kutakuinkin tehnyt sen.
Kyllä joo, että niin kuin Ruotsin ja Norjan suurimmat lehdet on nyt tabloid-koossa. Että sillä sillä tiellä tuntuisi olevan koko maailma suorastaan. Tai jossain tuolla Pohjois-Amerikassa ja Keski-Euroopassa on tämmöisiä niin kuin kapeampia sivukokoja ollut käytössä erittäin pitkään jo ennen pohjoismaalaista tätä tabloidisaatiota.
No tästä on jotain tietoa kuitenkin jo, miten toi tabloidikoko vaikuttaa lehteen. En tarkoita pelkästään sitä, että se on mukavampi lukea ja mahdollisesti myös todellakin julkisissa liikennevälineissä, mutta se vaikuttaa jollakin määrin esimerkiksi kuvien kokoon, tekstien kokoon. Onko tässä jotain hyvin voimakkaita muutoksia, mitä on odotettavissa?
Kyllä joo, siis tabloidissa suositaan tämmöistä aukeamataittoa, eli se otsikot menee ihan niin kuin tämän sivutaitteen yli, ja se on se suosii myös semmoista niin kuin hyvin visuaalista ilmettä, että kyllä niin kuin tämmöistä ihan sanomalehdistä, päivälehdistäkin tulee silloin tämmöisiä niin kuin iskevämpiä. Kyllä menee pikkusen tähän iltapäivälehtityyliin, ei nyt niin rankasti, ja se journalismi varmasti pysyy niin kuin kovana Hesarissa jatkossakin, en sillä, mutta kyllä se niin kuin visuaalisuus siinä korostuu, ja että siitä lehdestä saadaan sen verran iloa ja hyötyä irti kuin nykyään, niin kyllä niin kuin siitä lehdestä pitääkin tulla niin kuin hyvin paksu. Ja mä toivon, että vuodenvaihteen jälkeen sitten Hesari on niin paksu, että hyvä, että postiluukosta sisään mahtuu.
Sillä on New York Timesin sunnuntaipainos.
Sunnuntai semmoista toivoisin.
Joo, no jos jatkaa vielä tätä tulevaisuusskenaariota, niin teidän kirja siis Huonoja uutisia, näin mediatalot pilaavat journalismin, ei ole kuitenkaan suinkaan täysin lohduton, vaan loppuu pikemminkin kohti parempaa. Eli nyt tullaan näihin, mitä osittain sivutin. Tämä ensimmäinen on itsestäänselvä, rahat laatuun. Mutta sitten te nostatte esiin esimerkiksi Ylen vahvan roolin. Mitäs tämä Yleisradio sitten voi?
Joo, on näistä ihan hauska täällä Ylen tiloissa Yleä kehua, mutta kyllä siis meidän mielestä on vähän lapsellista, että isojen mediatalojen pomot niin kuin haukkuu Yle tai lähinnä niin kuin halusivat torpata tämän Ylen rahoituksen ja vinkuu siitä, että Ylen uutisia on ilmaisiksi ties missä tarjolla. Meidän mielestä vahva Yle on journalismille vain hyväksi, koska Yle on ihan erinomainen sparraaja maakuntalehdille. Mä luulen, että jos esimerkiksi Ylen näitä paikallisradioita ei olisi, aluetoimituksia ei olisi, niin kyllä maakuntalehdet olisi kyllä vielä surkemmassa jamassa, mitä ne nykyään on. Ja uutiskilpailu esimerkiksi just näistä ulkomaan uutisista, niin ei olisi ollenkaan, että siellä Hesari olisi ihan yksinä. Että vahva Yle on myös sanomalehdistön etu ehdottomasti.
No miten sitten sellaiset käsitteet kuin datajournalismi ja joukkoistaminen, nämä on tullut mua vastaan jossakin määrin. Voisitko vähän avata oikeastaan näitä käsitteitä?
Joo, nämä on tämmöisiä ihan hauskoja ja hyödyllisiä uudistuksia, mitä internet on tuonut tuota journalismiin mukaan, että on jopa tämmöisiä tapaamisia, hacks and hackers, eli niin kuin nörtit ja journalistit tapaa ja kehittelee semmoisia uusia tapoja, miten suuria datamääriä pystytään kertomaan, niiden sisältöä pyritään ja pystytään jalostamaan journalismiksi ja tarjoamaan yleisölle. Ja siihen tietokoneet on oikeastaan ainoita mahdollisuuksia tehdä sitä, koska se datan määrä saattaa olla ihan järjetön. Saattaa olla niin kuin siis niin mielettömiä numeromääriä, että sitä ei ihminen varsinkaan nykyisellä resursseilla niin pystyisi käsittelemään, että sieltä saadaan. No yksinkertaisimmillaan on tämmöisiä vaikka jotain sananpilvejä, että otetaan jotain isoja tekstimääriä, jotain hallitusohjelmaa tai vielä isompia ja sitten katsotaan, että mitkä termit siellä painottuu. Tämä on vähän ehkä semmoista puoliksi viihdettäkin, mutta ne on ihan kiinnostavia, mutta sitten siellä niin kuin ihan koko Suomen vaikka jotain terveydenhuoltotilastoja tai ihan mitä vaan rikostilastoja koskevia analyysejä pystyy tekemään. Ja tästä on niin kuin esimerkiksi Hesarilla on tämmöinen HS Open-projekti, kun se nyt on, niin nettisivuilla on ihan todella kiinnostavia ja ja uutisarvoisia tämmöisiä analyysejä. Toivoisin, että niitä ehkä vieläkin enemmän Hesari ottaisi ihan tuohon päivittäiseen journalismiin, että ne on siellä netissä lähinnä, että siellä kannattaa käydä tutustumassa. Ylellä on myös oma tämmöinen beta-sivusto, mikä on ehkä vähän viihteellisempi, mutta ihan kiinnostava, hauska sekin. Joukkoistaminen on vähän samaa, se ei välttämättä ole tämmöistä niin tietokoneperusteista, mutta että niin kuin suuri ryhmä ihmisiä tekee sitä lopputulosta, mikä voi olla journalistinen. Ja sitten tässä varmaan niin kuin samalla voisi käsitellä tuon faktan tarkistuksen.
Joo, kiitos.
Siinä on, se on kans niin kuin nykyään ainakin suomalaisten mediatalojen resursseilla niin tämmöistä tietokonepohjasta, tai ainakin voisi olla. Siinä on ihan kiinnostavia projekteja tiedossa, että esimerkiksi sosiaalista mediaa käytetään tämmöisen niin kuin faktan tsekkauksen apuna. Ja mä odotan, että siinä tulee ihan hyviä tuloksia lähivuosina. Siinä on vähän semmoisia hankkeita vireillä tutuille journalistille, kun nämä ei ole vielä niin kuin lanseerattu, niin en ihan halua sen tarkemmin sanoa. Mutta tämä faktan tarkistus on Suomessa puuttunut aika lailla, että Suomessa sitä tekee kuulemma vain valitut palat. se on vähän yllättävää. Ja yhtä yllättävää on se, että niinkin suurella lehdellä kuin Helsingin Sanomat, joka on kuitenkin Pohjoismaiden suurin lehti, niin ei ole faktan tarkistajia yhtään. Toki siellä on niin kuin käsittelijöitä, toimitussihteereitä ja tämmöisiä niin sanottuja ja listahenkilöitä, jotka siellä sitten pyörittää osastonsa sivuja, mutta niiden aika on sen verran kortilla, että eivät he oikein näitä faktoja ehdi tarkistaa. Että tietokone tosiaan paljonkin parantaa journalismia, että ei tässä niinku kirves niin syvällä kaivossa ole, etteikö tässä mitään hyvää olisi.
Mä toivon, että mä laitan liikaa sanoja sun suuhun, mutta usein jos puhutaan tällaista niin kuin kulttuurikritiikkiä siitä, että kaikki viihteellistyy tai kaunokirjallisuutta ei lueta enää niin paljon, niin nämä on tällaisia katastrofikertomuksia, että asiat surkastuu ja tämä teidän kirja, huonoja uutisia, näin mediatalot pilaavat journalismin, antaa kanssa vähän niin kuin tällaista viitettä, että mennään tällaiseen katastrofiskenaarioon. Mutta tulisiko mä oikein tämän kirjan ydinsanoman, että lääkejournalismin huonoon tilaan on hyvä journalismi ja uudet teknologiset innovaatiot. Onko tämä teidän positiivinen lopputulema vai näetkö me tämän liian kiltisti?
No eikö, siis kyllä toi on ehdottomasti osa sitä. Että niinku se suurin toive, me kohdistetaan se mediatalojen omistajille, että ne satsaisi tähän alaan, ymmärtäisi, että kyseessä on rakennemuutosala, investoisi näihin uusiin mahdollisuuksiin, jotka on kylläkin näitä just teknologisia mahdollisuuksia, niin kuin lukulaitelehdet ja tämän tyyppiset. Mutta kyllä se, no niin, journalismin huonontumiseen lääke on parempi journalismi, totta kai se näin on, mutta just nämä teknologiset mahdollisuudet kyllä antaa niin kuin tätä resurssejakin, että vaikka omistajat pysyisivät yhä ahneena, ne haluaisi sen suuren liikevoittoprosentin, niin tämä teknologia selkeästi leikkaa menoja. Että jos hyvin käy, niin kun sanomalehtien menoista puolet on joko painamista tai jakelua, niin kun lukulaitelehdissä näitä menoeriä ei ole, niin sehän periaatteessa ainakin vapauttaa ihan mielettömästi resursseja sen journalismin tekemiseen. Että kyllä tässä niin kuin näköpiirissä on paljon hyvääkin. Että kyllä tämän laivan kurssi on käännettävissä kohti tyynempiä vesiä.
Suuret kiitokset keskustelusta, Juha Honkonen. Oli ilo.
Kiitos.